Ons gaan saam lees uit die evangelie volgens Johannes, Johannes 1. En ons gaan daar lees die verse 15 tot en met 34. Johannes 1 vanaf vers 15. Johannes getuig van hom en roep en sê, dit was hy van wie ek gesê het, hy wat na my kom, het voor my geword, want hy was eerder as ek. En uit sy volheid het ons allemaal ontvang, ja, genade op genade. Want die wet is deur Moses gegee. Die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Niemand het ooit God gesien nie. Die enige gebore seun wat in die boesem van die Vader is, die het hom verklaar. En dit is die getuienis van Johannes toe die Jode uit Jerusalem priesters en leviete gestuur het om hom te vra, wie is u? En hy het erken, en nie ontken nie, maar het erken, ek is nie die Christus nie. Toe vra hulle hom, wat dan? Is u Elia? En hy sê, ek is nie. Is u die profeet? En hy antwoord, nee. Toe sê hulle vir hom, wie is u? Dat ons antwoord kan gee aan die wat ons gestuur het. Wat sê u van u self? Hy antwoord, ek is die stem van een wat roep in die woestijn, maak die pad van die Here reg uit, soos Jesaja die profeet gesê het. En die wat gestuur was, was uit die fariseers. En hulle vra hom en sê vir hom, waarom doop u dan as u nie die Christus of Elia of die profeet is nie? Johannes antwoord hulle en sê, ek doop met water, maar onder julle staan hy vir wie julle nie ken nie. Dit is hy wat na my kom, wat voor my geword het, wie sy skoenriem ek nie waardig is om los te maak nie. Dit het gebeur in Betabara, oorkant die Jordaan waar Johannes bezig was om te doop. Die volgende dag sien Johannes Jezus na hom toe kom en hy sê, daar is die lam van God, wat die sonde van die wereld wegneem. Dit is hy van wie ek gesê het, na my kom een man wat voor my geword het, want hy was eerder as ek. En ek het hom nie geken nie, maar dat hy aan Israel openbaar sou word, daarom het ek gekom en met water gedoop. En Johannes het getuig en gesê, ek het die gees soos 'n duif uit die hemel sien neerdaal en hy het op hom gebly. En ek het hom nie geken nie, maar hy wat my gestuur het om het water te doop, hy het aan my gesê, op wie jy die gees sien neerdaal en op hom bly, dit is hy wat met die Heilige Gees doop. En ek het gesien en getuig dat hy die Seun van God is. En ons gaan in die besonder let op Johannes' uitspraak in vers 29, daar is die lam van God, wat die sonde van die wereld wegneem. Met die vorige dag het hulle Johannes nog met vraag gepeper. Wie is jy? Is jy Elia? Is jy die profeet? Wat sê jy van jouself? Waarom doop jy dan as jy nie die Christus of Elia of die profeet is nie? Johannes antwoorde op hierdie vraag was eintlik vir die grootste deel in die negatiewe vorm gestel. Ek is nie die Christus nie, ek is nie Elia nie. Nee, ek is nie die profeet nie. Maar net 'n dag later in vers 29 mag Johannes hierdie negatiewe antwoorde opvolg met 'n positiewe antwoord. Daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Met die koms van Christus op die toneel, word Johannes se belydenis skielik gevul met positiewe, reddende inhoud. En dis 'n belydenis wat op hierdie nagmaal Sondag ook ons belydenis mag wees. En kom ons kyk saam na die inhoud van hierdie belydenis. Tema is Johannes wys vir ons die lam van God aan. Johannes wys vir ons die lam van God aan. In die eerste plek God voorsien. Gemeente, is eintlik interessant watter positiewe belydenis Johannes uiteindelik wel uitspreek. In direkte antwoord op die vraag van die leiers, is hy die profeet? Is hy die Christus? Is hy Elia? Kon hy immers, toe hy Jesus sien aankom, het baie maklik geantwoord het, daar is die profeet, of daar is die Christus. Maar dis nie wat Johannes doen nie, hy gebruik nie die name wat die leiers gebruik het nie. Nee, hy kies vir 'n nuwe naam, daar is die lam. Nou kan ons spekuleer oor, hoekom hy juist vir hierdie naam gekies het, maar ons kan in elk geval seker wees, dat die beeld van die lam, iets wakker gemaakt het, by die jode wat na hom geluister het. Die lam, die volk was, goed bekend met hierdie dier. Hierdie weerlose dier wat ontelbare kere deur die eeuwe heen deur Israeliete na die tempel gebring is om daar geslag te word. Die volk het geweet van lammertjies. Hulle het geweet van offerlammers. Hulle was immers dagliks daaraan herinner. Buiten die jaarlikse pasgalam moes daar ook elke oggend en elke aand 'n lam geslag en geoffer word. Jaar in, jaar uit was daar 'n konstante vloei van bloed op die tempelplein. Dag vir dag was hierdie offers 'n lewende en 'n stervende herinnering vir die Israeliet dat hulle sondes 'n straf het. Die dood. Hulle moes hierdie offerritueel aanskou en in sekere gevalle moes hulle dit self ook nog uitvoer, moes hulle die keel van die lam afsny, met die wete dat dit hulle is wat daar moes gesterf het. Hulle sonde die toren van God en die doodstraf verdien, na regte was dit hulle bloed wat daar moes gevloei het. Maar God het lammers voorgeskryf. Die Israeliete moes lammers na die heiligdom bring as simbool van die plaasvervangende dood. En wanneer die Israeliet daar na die dooie lam gekyk het, dan moes hy sy eie sonde daarin sien. Sy haat, sy woede, sy liefdeloosheid, sy egbreuk, sy ongehoorsaamheid, sy klein geloof, sy diefstal, sy moord. En van lammers kon jy die Israeliete nie veel vertel nie. Dit was so deel van hulle godsdienst, deur al die eeuw, hulle was al so gewoond aan hierdie gebruik, dat hulle amper vergeet het, dat die bloed van stiere en bokke onmoontlik die sonde kan wegneem, soos wat die Hebreërs skrywer later in hoofstuk 10 vers 4 sou sê. Die lammers van Israel het gedreig om mak te word, Die volk het vir groot deel nie meer besef waarvan hierdie lammers simbole moes wees nie. Die volk het begin dink dat hulle met hulle lammertjies iets vir die Here kon aanbied. Hulle het gedink hulle kan hom op die manier sus, sy toren stil maak. Is daarom nie verniet dat die Here so dikwels in die Ou Testament die volk verwyd oor hulle offerrandes nie, is nie verniet dat hy dikwels vir hulle sê, maar ek het geen behaag in julle offers nie, in julle slagoffer en julle spysoffers nie, ek het geen behaag in die bloed van stiere en ramme en lammers of bokke nie, gaan weg met julle verachtelike offerandes, waarmee julle dink dat julle iets by my kan presteer. Nie omdat die Here sy eie instelling verag het nie, maar omdat die gebruik daarvan onder die volk gewoonte en by gelowigheid geword het. Nou, broers en susters, dit is in hierdie context van 'n volk wat verdienste lammertjies na God toe gebring het, Dat ons vir Johannes die Doper sê, daar is Godse lam. Vir eeuwe lang het die volk hulle lammerkies gebring. Maar nou die tyd aangebreek het God sê, hou maar op met julle lammerkies. Hier is my lam vir julle. Want mense bied nie lammers vir God aan as versoening van hulle sondes nie. Nee, God kies sy lam uit en hy stel hom tot beskikking van sondaars. So voorsien die Here in 'n nood wat nooit verby sal gaan nie, ook al sou die volk nog vir die volgende 1000 jaar hulle lammertjies gebring het. Ons voorsien nie vir die Here nie, hy voorsien vir ons. Ons sien dit prachtig in 'n gedeelte in Genesis, as jy saam met my blaai na Genesis 22. Genesis 22 vanaf vers 6, is die bekende verhaal van Abraham wat sy seun Isaac moet gaan offer. En dan lees ons vanaf vers 6. En Abraham het die hout vir die brandoffer geneem en dit op sy seun Isaac gesit en die vuur en die mes in sy hand geneem, so het hulle twee dan saam geloop. Toe spreek Isaac met sy vader Abraham en sê, my vader, en hy antwoord, hier is ek my seun. En hy sê, hier is die vuur en die hout, maar waar is die lam vir 'n brandoffer? En Abraham antwoord, God sal vir homself die lam vir 'n brandoffer voorsien, my seun. So het hulle twee dan saam geloop. En dan ken ons die verhaal hoe Abraham byna by die punt kom om sy seun te offer. En dan lees ons in vers 13, totdat die Heer hom terughou, en dan lees ons vers 13, en toe Abraham sy oë opslaan, sien hy meteens 'n ram wat agter in die bos met sy horings vasgeraak het. En Abraham het gegaan en die ram geneem en dit as brandoffer in die plek van sy seun geoffer. En Abraham het die plek genoem, die Heere sal voorsien. So dat vandag nog gesê word, op die berg van die Heere sal dit voorsien word. Ons sien dus hoe die Heere die offerlam voorsien. Dit wat ons aan hom skuld, daarin voorsien hy. So as jy vandag hier aan die nagmaalstafel kom sit, dan vra die Heere nie van jou 'n offer nie. En ook al gee ons dan collecte vir die diens van barmhartigheid, dis nie ons offer aan die Heere nie. Die Heere vra nie dat jy iets vir hom kom aanbied voor jy van die brood en die wijn mag eet en drink nie. Die Heere sê eenvoudig vir jou, kyk, hier is die lam van God. Neem, eet, ek voorsien in jou behoeftes. En Abraham wys dan ook nog vir ons hoe ons op hierdie weldaad van God behoort te reageer. Want Abraham kon in geloof reeds voor die tyd vir sy seun Isaac sê, God sal vir homself die lam vir 'n brandoffer voorsien, my seun. En is in daardie geloof dat Abraham kon gaan doen wat die Here van hom gevra het, ook al was dit die opoffering van sy eie seun. Nou in dieselfde geloof, met daardie selfde hartlike, totale oorgawe van Abraham, mag jy vandag hier kom sit. Nie in spanning, omdat jy niks het om te bied nie, nog minder in spanning terloops, omdat jy wonder of mense vir jou kyk. Nie in spanning, omdat jou sonde skuld so groot is nie, omdat jou las so swaar is nie. Nie in geloof, kom daarom, want God het voorsien. Ons tweede gedagte is dat die skuld oorgedra word, want dis wat Johannes sê, daar is die lam wat die sonde wegneem. Nou die woord sonde staan hier in die enkelvoud nie omdat daar net een sonde was nie, maar omdat het hier gaan oor die totaliteit van die menslike mislukkings, al joune en joune. joune, myne. Al hierdie sondes word gesien as een groot kompleks van skuld, 'n warnet van ongeregtigheid. Dis die totale lewenslas van die mensdom waaronder ons ewig moes versink, soos wat die nagmaalsformulier dit stel. Nou dit word volgens Johannes deur die lam op homself gelaai en weggedra. Dis wat letterlik daar staan. Ons soos wat ons lees in 1 Petrus 1 of 1 Petrus 2 vers 24 wat self ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het. Die lam is in staat om hierdie ondraaglike las voor God se aangesig weg te dra. En ons sien dit prachtig uitgebeeld in die Oudtestamentiese offerwetgewing. As jy saam met my lees uit Levitikus 16. Levitikus 16, het gaan oor die groot versoendag, dan lees ons vanaf vers 20. En as hy, dit is Aaron of die hoëpriester, as hy die versoening van die heiligdom in die tent van samekoms in die altaar volëindig het, moet hy die lewendige bok laat aankom. En Aaron moet sy twee hande op die kop van die lewendige bok lê en oor hom belydenis doen van al die ongeregtighede van die kinders van Israel en al hulle oortredinge, wat hulle sondes ook al mag wees. En hy moet die op die kop van die bok lê en om deur 'n man wat gereed staan na die woestyn toe stuur. So moet die bok dan op hom al hulle ongeregtighede na 'n woesteland wegdra. En hy moet die bok in die woestyn los. Ja, hier sien ons dat Aaron al twee sy hande, normaalweg was dit net een hand, maar hy moes al twee sy hande op die bok se kop plaas om te beklemtoon die erns van die sonde. En so is al die ongeregtighede van die kinders van Israel, al hulle oortreding, wat hulle sondes ook al mag wees, simbolies op hierdie bok geplaas. Die diepte en die breedte en die totale omvang van die sondes van die volk word in hierdie drie woorde, ongeregtighede, oortredinge, sondes, word het beklemtoon. Maar daarmee saam ook die wonder van die versoening. Hierdie lewende gebok word die draer van al die sondes van die hele volk. En as draer word hy vervolgens in die woestyn weggestuur. Weg van die verbondsvolk, weg van die heiligdom, in totale isolasie, alleen. En daar sal hy sonder twyfel omkom. Of deurdat 'n wilde dier omvang, of deur 'n gebrek aan kos en water. En so word die sondes weggedra na die woestyn, wat in daardie tyd beskou is as die speelplek van die duivel. Maar die sondes daar bly. Nou hierdie is die beeld wat ons voor ons sien, wanneer Johannes sê dat die lam van God ons sonde wegdra. Ons sien ons eensame sondedraer, Jesus Christus, van God en mens verlaat, totaal alleen in die woestyn van die lewe, het hy die las van jou en my sondes weggedra, toe hy daar op Golgotha gehang het. Die las van al jou ongeregtighede, al jou oortredings, al jou sondes, ken jy hulle? Al jou ongeregtighede. Weet jy van al jou oortredinge en sondes? Ons weet van baie sondes. Ons weet ook van sondes waarvan niemand anders weet nie. Maar dan is daar ook die sondes waarvan ons onsself nie eens bewus is nie. En nogtans het Christus dit alles weggedra, die bewustelike sowel as die onbewustelike sondes. Die klein sondekie sowel as die groot oortredings. Ook daar die sondes waarvan jy so huiwer om dit voor die Here te bring. Wat soos 'n muur tussen jou en jou God staan, omdat jy dit nie oor jou lippe kan kry nie. Ja, die verborgen sondes waarvan jy hoop dat niemand dit ooit moet uitvind nie. Die totale complex van menselijke sondes word door Jezus Christus op homself gelaai en weggedra. Ons hoef nie meer die ondraaglike las te dra nie. Ons kan Jezus' sagte juk op ons neem, die sagte juk van geloof. Kom daarom, almal wat vermoeid en belas is, en kom ervaar hier aan die nagmaalstafel die bevryding. Vir wie in geloof hulle sondes op Christus gelaai het, is daar die versekering, dis weg. Die skuld is betaal, troos my volk, sê die Here. En dan nog kortliks, let ons daarop dat het universele betekenis het. Want Johannes sê, daar is die lam van God, wat die sondes van die wereld wegneem. Die wereld, maar wat Christus dan vir alle mense gesterf. Glo ons in een soort alversoening, dus dat alle mense uiteindelik gered word. Nee, dit nie. Ons bely wel, in die Dordtse leer, hoofstuk 2, paragraaf 3, sy dood is van oneindige krag en waarde, oorvloedig genoeg om die sondes van die hele wereld te versoen. Dit is die waarde van Christus' werk, is so geweldig groot, is groot genoeg vir alle mense, vir alle sondes. Maar daarmee saam word gesê, dat het nie vir alle mense bedoel is nie. Christus het immers nie vir alle mense gesterf nie. Slegs vir Godse kinders. Hoe moet ons Johannes dan verstaan, wanneer hy sê, dat die lam die sonde van die wereld wegneem? Ons kan dit ook die beste so verstaan, as ons sê dat Christus' versoeningswerk katholiek is, en daarmee bedoel ons, dat het nie beperk is tot een sekere tyd in die geskiedenis, of tot een sekere volk, of tot een sekere plek nie. Dwars oor die wereld, door alle eeuwe heen, echo Johannes' woorde. En dis precies wat die Dordtse leer ons vervolgens in paragraaf 5 van hoofstuk 2 sê. Dit is die belofte van die evangelie. Dat elkeen wat in die gekruisigde Christus glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Hierdie belofte moet aan alle volke en mense, aan wie God na sy welbehae die evangelie stuur, sonder enige onderskeid, verkondig en bekendgestel word met die eis tot bekering en geloof. Niemand wat die belofte van die evangelie glo, is uitgesluit van die werk van Christus nie. Nie gestremd is nie, nie arm is nie, nie blank is nie, nie swart mense nie. Ook jy wat dalk in die verlede ver van die Here afgeleef het, ook jy is nie uitgesluit nie. Met een groot wêreld omspannende swaai van sy arm sê God, julle almal word opgeroep tot geloof. God maak advertensie vir die hele wye wêreld in die verlede, in die hede en in die toekoms. En op die eindste oomblik waar jy in 2023 lewe, klink dieselfde oproep, glo wat God sê. Moet nie na jouself kyk om te weet of jy deel mag wees van die nagmaal nie. Kyk na die lam. Luister na sy lokkende uitnodiging en kom dan saam met 'n ontelbare skare in die hemel en 'n ontelbare skare hier op aarde en hoor die stem van die Vader wat op alle plekke weer klink. Dit is my geliefde seun in wie ek 'n welbehae het. Amen.